Endi oylikni bir oylab kutishga hojat yo'q. Sababi xodimlar oy oxirini kutmasdan ish kuni tugashi bilan maosh olishadi. O'zbekistonda har kunlik maosh to'lash bo'yicha eksperiment boshlanmoqda. Pullar xodimlarga ishlagan kuniyoq tushadi. Qatnashish uchun elektron mehnat shartnomasi tuzish, raqamli platformada hamyon ochish va barcha soliqlarni halol to'lash kerak bo'ladi. Pullar o'sha kuni tizim orqali tushiriladi. Ish beruvchilar esa mehnat qonunchiligidagi barcha normalarga amal qilishlari shart. Bu haqda prezident qarorida aytilgan. Bu videoni oy oxirigacha oyligini doim yetkaza olmaydigan tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.